เราหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีที่อิหร่านนั้นมีการยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธนะคะเข้าไปถล่มอิสราเอลเพื่อที่จะตอบโต้ในกรณีที่อิสราเอลนั้นมีการยิงหรือว่าไปโจมตีนะคะสถานด้านของสถานทูตในกรุงซีเรียของอิหร่านนะคะปรากฏว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นก็สร้างความวิตกกังวลต่อทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยเนี่ยมาเปิดกลางสัปดาห์ในวันพุธที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงไปกว่า30จุดนะคะในขณะเดียวกันก็ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่หลุดระดับโลที่ระดับ 1,350 จุดลงมาแต่ว่ามีแรงดันซื้อกลับขึ้นไปหลายคนก็บอกว่าเออมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วมั้งจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นไทยนะคะปรากฏว่ามาในเช้าวันนี้ค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นกลับมาเป็นที่กังวลใจกันอีกครั้งหลังจากที่ในช่วงเช้าของบ้านเราสักประมาณ8โมงเช้าเศษเนี่ยนะคะก็มีการรายงานผ่านทางด้านของสื่อหรือว่าเครือข่ายของ X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยมีการรายงานถึงสถานการณ์ว่าทางด้านของอิสราเอลนั้นมีการยิงขีปนาวุธหรือว่ามิสไซล์เข้าไปโจมตีทางด้านของอิหร่านซึ่งก็ส่งผลต่อภาพของการโจมตีแล้วก็มีแรงระเบิดในพื้นที่ภาคพื้นดินด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงชุลมุนค่ะอยู่สักเวลาประมาณ 8:30 นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าราคาทองคำตอบรับนะคะกับสถานการณ์ดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับซัก 2,375 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์วิ่งทะยานขึ้นไปนะคะไปที่ระดับ 2,417 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก่อนที่จะมีแรงเทขายลงมาค่อนข้างจะแรงไปอยู่แนวรับซักประมาณ 1,380 จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะเริ่มมีแรงซื้อกลับคืนมาแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะราคาทองคำก็มายืนอยู่ที่ 2,390 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์โดยประมาณนะคะโดยสถานการณ์ดังกล่าวนั้นก็สร้างความชุลมุนกับทิศทางการลงทุนละค่ะตลาดหุ้นในโซนเอเชียที่นำโดยทางด้านของนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเปิดทำการมาในช่วงเช้าก็ปรับตัวลดลงไปกว่า 3% ลึกสุดๆเลยของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นลงไปทดสอบเกือบ 6% ที่ติดลบไปนะคะเพราะว่านอกเหนือจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วฝากฝั่งของญี่ปุ่นก็จับตาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นค่ะที่ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าในเดือนมีนาคมนั้นจะเริ่มมีการชะลอตัวลงมาบ้างนะคะแต่สัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวหรือว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นจากทางด้านของ BOJ หรือไม่ก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นลงมาค่อนข้างจะหนักในขณะเดียวกันพอมาเปิดตลาดหุ้นไทยนะคะในเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงทันทีแล้วก็สร้างระดับต่ำสุดใหม่ในวันนี้นะคะใกล้1,330 จุดนะคะมาดูกันสำหรับครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะโลสุดเนี่ยลงไปใกล้ๆระดับ 1,333 จุดก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะมาปิดตลาดพักเที่ยงที่ระดับ 1,335.93 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,355 ล้านบาทโดยที่มีหุ้นเนี่ยนะคะแทบทุกตัวเลยมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างจะแรงนะคะนำโดยทางด้านของหุ้นของกลุ่มธนาคารอย่าง BBL ค่ะที่เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาเติบโตได้กว่า 18% นะคะโดยที่ราคาปรับตัวลดลงไป 3.14% ส่วนทางด้านของปตท.สผ.ค่ะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของอนิสงส์จากราคาน้ำมันที่อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีจังหวะของการเร่งตัวของราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมากว่า 2-3% เลยทีเดียวปตท.สผ.ก็เลยฟื้นตามนะคะบวกเพิ่มขึ้นมา 2.52% AOT ปรับลดลงไป 3.44% ค่ะทางด้านของปตท.ปรับลดลง 1.46% และ CPO ปรับลดลงเช่นกันนะคะ 0.45% ค่ะภาพบรรยากาศการลงทุนดังกล่าวก็สร้างความวิตกกังวลไม่น้อยนะคะสำหรับนักลงทุนไทยนะคะส่วนสถานการณ์ล่าสุดสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเคลื่อนไหวเปิดตลาดในภาคบ่ายวันนี้เนี่ยที่เปิดกันเร็วขึ้นอยู่สักประมาณบ่ายสองเนี่ยนะคะยังคงมีการปรับตัวลดลงอยู่ค่ะดังนั้นเราจะวางแผนการลงทุนต่อไปอย่างไรกันดีนะคะมีหุ้นไหนที่สามารถหลบเสี่ยงได้บ้างหรือใครยังไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยสามารถที่จะโหลดเพิ่มหรือว่าใช้จังหวะนี้ในการซื้อหุ้นได้หรือไม่นะคะไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากทางด้านของหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะคุณเอ็ดดี
้ สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีคุณแพนนะครับแล้วก็แฟนรายการ Market Today ด้วยนะครับผม
ค่ะนึกว่าเสาสัญญาณถูกอิสราเอลโจมตีไปแล้วนะเมื่อกี้เสียงเงียบไป
เนี่ยผมกำลังหลบระเบิดอยู่ครับตอนนี้ ต้องปกปิดเต็มที
่จากสถานการณ์ในช่วงเช้าค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีจังหวะหลุด1350ลงมานิดนึงแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปก็คิดว่าน่าจะโล่งใจแล้วปรากฏว่าเจอสถานการณ์ในช่วงเช้าไปนะคะเรามองต่อไปสำหรับพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของตะวันออกกลางยังไงบ้างคะตอนนี
้ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือเราไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นนะครับกำลังจะเรากำลังเตรียมตัวอยู่นะครับภาพของตัวตลาดหุ้นก็ผันผวนเลยนะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่เปิดนะครับราคาโภคภัณฑ์วิ่งขึ้นทองคำวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีเหตุระเบิดขนาดใหญ่นะครับในประเทศอิหร่านนะครับซึ่งในภาพรวมเองเนี่ยสัญญาณเตือนภัยทางอากาศของอิหร่านก็ทำงานทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับเท่าที่เราติดตามดูก็มีการรายงานกันว่านะครับอาจจะเป็นการตอบโต้นะครับของอิสราเอลหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะครับซึ่งในระยะเวลาถัดมาเนี่ยนะครับกองทัพอิสราเอลก็มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าไม่มีความเห็นใดๆเลยนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอิหร่านเองก็มีการเปิดเผยว่าตัวเสียงระเบิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ฝั่งอิหร่านเองเนี่ยได้มีการโจมตีวัตถุต้องสงสัยที่มันเคลื่อนเข้ามาใกล้พื้นที่ของอิหร่านนะครับแล้วก
็
แจ้งระบบการเตือนภัยทางอากาศนะครับทั้งหมดนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยหลังจากตรวจสอบแล้วไม่ได้พบว่ามีมิสไซล์ใดๆเข้ามาก็เปิดนะครับเรื่องตัวระบบการเดินทางทางอากาศออกมาเหมือนเดิมนะครับคือลองไล่ซีเควนซ์แบบนี้นะครับว่า1คือเรากังวลว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กลัวว่าจะเป็นการตอบโต้จากตัวอิสราเอลหรือเปล่านะครับราคาพวกพันนะครับทองคำซึ่งเป็นเซฟเฮเว่นนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ซึ่งเป็นเซฟเฮเว่นเด้งขึ้นราคาน้ำมันพุ่งแรงนะครับพุ่งแรงขึ้นไปเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงในประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็กลัวว่าซัพพลายน้ำมันหลักๆเองเนี่ยอาจจะหายไปนะครับแต่พอรีพอร์ตมันค่อยๆออกมาเนี่ยนะครับสถานการณ์มันคลายลงครับจนถึงตอนนี้คุณแพนเห็นเลยว่าราคาน้ำมันเนี่ยจากเมื่อเช้าขึ้นไป 90.56 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับ Brent นะครับตอนนี้ลงมาที่87ปลายๆแล้วนะครับคือไหลลงมาเนี่ย2เหรียญกว่าแล้วนะครับแล้วก็ทองคำก็เริ่มย่อลงมานะครับ10กว่าเหรียญจากภาคเช้านะครับหลังจากที่มันดูเหมือนว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นเรื่องตัวภายในไม่ได้มีการยิงมิสไซล์เข้ามาจริงๆนะครับนี่ก็เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเล่าซีเควนซ์ให้นักทุนเองจะได้ไม่ตกใจมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลำดับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์แอตแทคที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ของเราเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงแหละนะครับที่อิหร่านมีการเปิดฉากนะครับโจมตีเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับว่าอิสราเอลตอบโต้จริงไหมนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองเราเลยประเมินสถานการณ์ของการลงทุนไว้แบบนี้ครับเอากรณีเบสเคสก่อนนะครับเราให้น้ำหนัก 60% นะครับว่าสงครามตรงนี้เองเนี่ยนะครับยังจะเป็นสงครามนะครับในลักษณะตัวแทนก็คือ2ชาติไม่ขยายวงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็อาจจะไม่ยืดเยื้อมากนะครับเพราะราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยแถวๆ90ถึง92เหรียญต่อบาร์เรลเองเนี่ยอาจจะพีคไปแล้วและจะไม่ค่อยชะลอลงมาที่85ถึง80เหรียญนะครับเซตเนี่ยนะครับบริเวณ 1,340 ถึง 1,300 จุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นฐานหลักของรอบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือโซนอะไรครับคุณแพนคือเราตอบรับริสจากริสเซนเมนต์ที่มันเป็นลบต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงกดลงมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นค่า PE 14.3 ถึง 14 เท่าซึ่งค่าเฉลี่ย PE ของไทยเนี่ยคือ 17.3 นะครับตัวนี้มันมีดิสเคาท์3เท่ากว่าแล้วนะครับแล้วก็พอมาดูในเรื่องตัวการเปรียบเทียบของการลงทุนในสินทรัพย์เองเนี่ยมันเป็นโซนที่สินทรัพย์เสี่ยงของบ้านเราเนี่ยหรือเซตไทยเนี่ย มันมี equity risk premium นะครับสูงกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับ 3.7 ถึง 4% เลย นั่นหมายว่าหุ้นตอนนี้นะครับฐานระดับตรงนี้ถ้าเราซื้อเนี่ยมี earning yield ที่สูงกว่าพันธบัตรเนี่ยนะครับเกือบ 4% นะครับถามว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าโซนนี้ถ้าดู equity risk premium เป็นโซนที่สูงที่สุดตั้งแต่โควิด19 2019นะครับถูกกว่านี้คือ2019อ่ะนะครับนั่นหมายความว่าในเชิงvaluationแล้วมันถูกนะครับแต่อะไรก็ตามเองเนี่ยเซตก็ยังไปได้ไม่ไกลก็จะไปสัก1365 1380อย่างแค่นี้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลายนะครับอย่างต่อเนื่องอัพไซด์ยังเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองแบบนี้ครับว่าเนื่องจากเราให้เบสเคสว่าตรงนี้คือโซนฐานของตลาด ส่วนนี้เป็นส่วนซื้อทุนนะครับเน้นหุ้นพวกการบริโภคภาคบริการภายในบ้านเราอย่างพวก BJC Ichi CPO CP Extra นะครับท่องเที่ยวก็อาจจะเป็น AOT นะครับเครื่องดื่มอย่าง OSP หรือว่าหุ้นอิง 4G ที่ 4G มันฟื้นนะครับแบบมีนัยสำคัญขึ้นเรื่อยๆล่ะนะครับอย่างพวก IVL CP นะครับหรือว่า GPSC พวกนี้น่าสนใจอันนี้เป็นหุ้นหลักๆเลยนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีแย่กว่านี้นะครับแย่กว่านี้เนี่ยเราให้หนักมา 10% นะครับก็คือสงครามตัวแทนขยายเป็นวงกว้างครับคุณแพนแล้วก็ประเทศพันธมิตรของ2ฝั่งเนี่ยร่วมรบกันอันนี้เราให้โอกาสแค่ 10% เพราะว่าคุณแพนก็เห็นว่าในช่วง20ปีหลังอะภาพของตัวข้อพิพาทที่มันลุกลามจนเกิดเคสที่เป็นการเผชิญหน้ากันของชาติใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือว่าชาติที่เป็นชาติที่มีสภาพกำลังมหาศาลของโลกหรือประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดหรือมันไม่เคยมีเลยแล้วกันนะครับในช่วงประมาณสัก20ปีหลังนะครับถ้าเกิดแต่ถ้ามันเกิดนะ 10% เนี่ยราคาดิบเกิน95เหรียญต่อบาร์เรลแน่ๆนะครับแล้วก็เซตไทยต้องถอยไปอีกครับนะครับเซตไทยต้องถอยไปบริเวณ 1,210 จุดเลยนะครับก็เราถอย PE จาก 14.3 เท่า14เท่าเนี่ยนะครับไปอีก 1.5 เท่านะครับลดลงไปก็ที่ PE 13เท่าเซตอยู่แถวๆนั้น 1,210 จุดอันนี้กรณี worst case นะถ้าเกิดกรณีนี้เราต้องเล่นอะไรเราก็ต้องเนี่ยเล่นหุ้นน้ำมันนะครับเล่นน้ำมันนะครับหรือว่าเล่นตัวทองคำไปนะครับอันนี้สถานการณ์ที่allocation หลักๆนะครับแล้วหุ้นน้ำมันเองก็แน่นอนว่าพวกปสพปตทไทยออยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มหลักๆที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราให้ตรงเนี้ยไม่เยอะคือ 10% นะครับส่วนกรณี base case เลยนะครับอยู่ๆจบเลยนะครับจบเลยก็คือเกิดเหตุระเบิดที่เกิดเนี่ยเกิดจากภายในของตัวอิหร่านจริงๆนะครับแล้วก็อิสราเอลก็บอกว่าไม่ได้ทำจริงๆแล้วก็ภาพของตัว geopolitical ตรงนี้คลายน้ำมันลงไปต่ำกว่า 83.6 เหรียญ80เหรียญอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เซ็ตก็จะกลับไปเหนือ 1,400 ได้เร็วนะครับใน1สัปดาห์แต่ว่าโอกาสในการเกิดเราก็ให้ไม่เยอะ 20-30% นะครับหุ้นที่จะฟื้นก็เป็นหุ้นชุดที่เราไล่เรียงไปช่วงแรกนะครับที่เป็นภาคบริการการบริโภคอิง 4G นะครับแล้วก็เพิ่มด้วยหุ้นที่อิงการค้าโลกเช่นพวกฮาน่าอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือว่าหุ้นแอร์ไลน์อย่างพวก AAV MTC พวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถดึงเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมอยากให้ทุนเองเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเกินไปนะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายตอนเองเหตุการณ์สงครามนะครับโดยเฉพาะสงครามตัวแทนเองเนี่ยมันไม่ค่อยขยายวงกว้างมันจะเกิดแค่2ชาตินะครับแต่ระดับความยืดเยื้อลุกลามเนี่ยนะครับถ้าดูในปัจจุบันนี้เนี่ยเคสตรงนี้ยังไม่ได้แรงเท่ารัสเซียยูเครน
ค่ะ
อันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ถ้ามันเกิดลุกลามอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องมองโอกาสก็ยังไม่มากนะครับก็เลยอยากทุนเองดูกรณีเบสเคสที่เราได้ดึงไปนะครับว่าโซนเนี้ย1,340-1,300นะครับน่าสนใจนะครับผมครับ
ค่ะซึ่งถ้าหากว่าดูจากกรณีของการประเมินเนี่ยนะคะที่อาจจะอยู่สักประมาณ 60% นะคะจำกัดอยู่ในแค่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะช่วยประคับประคองสถานการณ์แล้วก็รอดูลำดับพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไปแต่ระหว่างนี้สิคะในเรื่องของนักลงทุนต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจต่อการลงทุนในบ้านเราสักเท่าไหร่เรามีการประเมินแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเอาไว้ด้วยหรือเปล่าคะ
ครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย outflow นะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรานะมันเป็นออฟโฟลทั้งเอเชียเลยคุณแพนนะครับแต่ว่าโอเคตลาดหุ้นประเทศอื่นเนี่ยจะดูแข็งแรงกว่าบ้านเราเพราะว่านักทุนในประเทศเขาเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเอเชียที่มันฟื้นตัวของบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราได้เป็นชาติท้ายๆเลยที่เศรษฐกิจมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับคุณแพนคือเราก็ตามหลังจีนอีกนะครับตอนนี้จีนเริ่มเด่นละเราก็เริ่มตามขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมาสะดุดนิดเดียวเองมาเจอเหตุสงครามซะก่อนไม่งั้นเราฟื้นต่อเนื่องไปละนะครับมันก็เป็นภาพที่เราต้องลงมาเซตฐานกันใหม่นะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเหตุการณ์สงครามตัวนี้ไม่เกิดเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างมีมุมมองบวกมากเลยเพราะว่าหลายจุดนะคุณแพนมันกำลังจะเป็นภาพที่ค่อยๆคลายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนลองนึกภาพนี้ตามผมแล้วกันนะครับนึกภาพว่าสงครามตัวนี้มันไม่ลุกลามเป็นสองชาติเป็นสงครามตัวแทนแล้วก็สถานการณ์ทรงๆให้คลายออกไปนะครับน้ำมันก็พีไปแล้วค่อยๆลดลงเนี่ยนะครับคุณแพนเห็นเลยว่ารอบนี้มันเหมือนช่วงประมาณสักอะไรนะไฮเออร์ฟลองเกอร์นะครับช่วงควอเตอร์3ปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ดีกว่าขออนุญาตคุณแพนแชร์ชาร์ตนิดนึงนะคุณแพน
ได้เลยค่ะ
น่าจะครับผม
จะได้เห็นภาพกันชัดมากขึ้น
ครับนี่ครับเนี่ยนะครับอันนี้คือบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยนะครับนะครับบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยนะครับคุณแพนจำได้ครับว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับไฮโอฟลองเกอร์มาเนี่ยประมาณสักเดือน8เดือน9นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำดิบมันพุ่งขึ้นมาคุณแพนพุ่งใหม่อีกรอบนึงนะครับถ้าเราจำไม่ได้กลับมาดูนะครับ IQXBRT เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ำมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเดือน8เดือน9ใช่ไหมครับ
ค่ะ
พุ่งขึ้นมานี่ก็คือเหตุการณ์สงครามเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับเกิดเคสสงครามที่มันปะทุขึ้นมาเนี่ยก็น้ำมันพุ่งขึ้นไปรอบนั้นสูงกว่านี้ด้วย95เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วมาดูบอนด์ยิลด์10ปีรอบนึงนะครับครับเนี่ยที่ทำเฟดเหมือนกันบอนด์ยิลด์เนี่ยวิ่งขึ้นมาครับเพราะว่าเฟดเนี่ยพอเห็นน้ำมันขึ้นมาก็กลัวว่าเงินเฟ้อจะกดไม่ลงก็ให้ภาพว่าเฮ้ยดอกเบี้ยยังไม่สุดอาจจะขึ้นไปอีกนะครับมากที่ตลาดคาด1ครั้งตอนนั้นให้ดอทพอตเลยว่าจะขึ้นไปอีกครั้งนึงใช่มั้ยครับแล้วก็ดอกเบี้ยปี2024เองเนี่ยลดน้อยลดแค่2ครั้งนะครับภาพตอนนั้นเองนะครับแต่พอน้ำมันเริ่มคลายสถานการณ์ปัญหาเพราะสงครามมันคลายน้ำมันเริ่มลงเฟดกลับโทนเลยตอนนั้นทุกคนออกมาฮอกจนครบทุกคนเลยนะครับรวมถึงโจเพเวลด้วยพูดภาพไปกันหมดเลยว่าดอกเบี้ยยังไม่ลดแน่ๆต้องขึ้นอีกยังไม่สุดนะครับพอคลายปุ๊บดูครับยิวจาก 5% นะครับตัว10ปีเนี่ยลงมา 3.8 เร็วมากเลยใน2เดือนนะครับหายไปเท่าไหร่120 basis point 100ถึง120 basis point ภายในระยะเวลา2เดือนเร็วมากนะครับการกลับ position นึงเนี่ยนะครับเรามาดูรอบนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยคือจุดที่เศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้นตัวนะครับภาคการผลิตโลกขึ้นมาแต่จุดที่มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับของเดือนเมษาเนี่ยนะครับที่บอนด์ยิลด์ขึ้นมารอบเนี้ยมันเกิดจากราคาน้ำมันครับคุณแพนวิ่งขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วน้ำมันรอบนี้เนี่ยกลับมาดูกันนะครับกลับไปกลับมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ำมันรอบนี้ที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยคือสงครามครับม
ัน
เหมือนวิ่งขึ้นมาก่อนมันเริ่มมีเหตุไม่แน่นอนเกิดขึ้นเริ่มตึงๆกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะครับแล้วพอสงครามเรากำลังหยุดเรากำลังแฮปปี้อยู่เรากำลังสาดน้ำกันอยู่นะจะเราเจอมันไหลหลายคนแซวว่าเอ๊ะมันมีมันไหลคุณเนี
่ยไหลต่อในหุ้นไทยด้วย
ยิงกันนะฮะยิงกันเกิดขึ้นนะยิงกันเกิดขึ้นแล้วก็บอลยิวไอ้น้ำมันเนี่ยพีคเลยนะครับใช่แล้วน้ำมันขึ้นไป92เดือนไม่เกินนะครับแล้วก็เริ่มคัพเวอร์พิชั่นกลับคือคนที่ทำโพซิชั่นล่วงหน้ามาเริ่มล็อกกำไรล่วงหน้าต่อเนื่อง
ค่ะ
แล้วเมื่อเช้าเป็นอีกวันนึงที่น้ำมันดีดขึ้นไปนะครับดีขึ้นไป90เหรียญแล้วก็ย่อลงมาเลย
ค่ะ
พอยิงปุ๊บก็ย่อลงมาเลยนั่นหมายความว่าน้ำมันไม่ได้ทำไฮใหม่ด้วยซ้ำไปเนี่ยตรงนี้เรากำลังมองว่ามันอาจจะเป็นเพดานของราคาน้ำมันแล้วหรือเปล่า90ถึง92รอบนี้รับสงครามรอบนี้ไปแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นภาพที่เราไล่เรียงมาด้วยเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราไล่เรียงตัวไทม์ไลน์ไปถ้ามันคลายจริงเนี่ยน้ำมันไม่ขึ้นแล้วนะครับมันจะค่อยๆทรงซิกแซกลงสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปคืออะไรครับคุณแพนก็คนที่เขารอจังหวะอยู่เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐเองเนี่ยนะครับยิลด์สูงมากตอนนี้เทขายกันมาจนถึง 4.7% เนี่ยนะครับตัว10ปีเนี่ยให้มันสูงมากมันจูงใจมากเลยเขาจะเริ่มกลับมาซื้อพันธบัตรแล้วกดยิลด์ลงมาก็จะเป็นรอบที่ Active Asset ดีดตัวแล้ว Fed ตอนนี้คือต้องบอกว่าเป็นนับเป็นรายคนเลยฮอกเกือบทุกคนละหาคนที่ยังไม่แบบว่าหาคนโดวิชแทบไม่มีแล้วทุกคนออกมาเหมือนกันหมดดอกเบี้ยยังไม่ลดนะเรามองไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับเพราะว่าสีเราแข็งแรงมากเงินเฟ้อก็ดูเหนียวเลยเกินนะครับแต่พอเรามาดูภาพในเชิงโครงสร้างเนี่ยน้ำมันมันดูเหมือนจะเริ่มคลายถ้าสงครามมันคลายเนี่ยน้ำมันลงอันนี้เป็นข้อดีเรื่องนึงละอันที่2เนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าการที่เฟดเองตึงดอกเบี้ยยาวนานเนี่ยความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมานะครับคุณแพนจะเห็นภาพภาคแรงงานดีบ้างแย่บ้างนะครับแต่คุณแพนลองไปดูเงินเฟ้อหลักที่เขาดูก็คือเชลเตอร์เงินเฟ้อฝั่งที่อยู่อาศัยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับสองเดือนล่าสุดเงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐดีขึ้นมาก็จริงแต่เงินเฟ้อฝั่งเชลเตอร์เนี่ยลงนะแต่เฟดเองไม่กล้าคลายมากเพราะว่าenergy price มัน pressure ในเรื่องตัว inflation มาอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยเมื่อวานก็existing home sale นะครับซึ่งเป็นตัวที่มี impact มากนะนะครับของสหรัฐเองเนี่ยมัน report ออกมาติดลบหดตัวนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยดอกเบี้ยสูงเริ่มส่งผลต่อสีสหรัฐนะครับคาดการณ์เงินการบริโภคในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์โดยรวมก็มองว่าการบริโภคสหรัฐเองเนี่ยเริ่มชะลอลงนะครับณจุดนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าท้ายสุดเองเนี่ยคุณตรึงไปนานแค่ไหนคุณก็ต้องมานั่งคลายในเรื่องตัวการให้มุมมองให้โทนอยู่ดีเพราะว่า ภาพเศรษฐกิจคุณเองจะเริ่มชะลอลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเฟดเองก็ไม่ได้อยากให้สิทธิ์เขาเนี่ยกลับมาเป็นฮาร์ดแลนดิ้งแม้ว่าแอสซัมชันปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มองภาพนั้นกันมองว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันอาจจะใกล้ๆเหมือนกันคุณแพนว่าเฟดเองเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์โดยรวมมันเริ่มปรับเข้าทิศเข้าทางจากนี้มันคงไม่ได้มีอะไรที่แรงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงหลักตอนนี้เรื่องเดียวเลยครับคือผมดูซักเชื่อหลายๆอย่างแล้วทั้งเรื่องการตึงดอกเบี้ยไปที่กดเศรษฐกิจชะลอลงเนี่ยนะครับกับโทนของเฟดที่ให้ภาพมาตอนนี้ผมมองภาพเดียวเองว่าสิ่งที่ทำให้ตัวริสเราเนี่ยเยอะกว่านี้ก็คือสงครามอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดในเคสที่เราไม่คาดคิดเนี่ยน้ำมันพุ่งไปร้อยเหรียญไอ้นี้ดอกเบี้ยเขาก็ไม่ลง แล้วการลงรอบถัดไปเนี่ยที่เกิดจากตัวน้ำมันเยอะสูงเนี่ยมันจะเป็นการลงเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเอานะครับมันจะกลายเป็นว่าตลาดมันจะต้องถอยไปก่อนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนั้นไม่ใช่เบสเคสไงแล้วเราดูโครงสร้างน้ำมันเนี่ยมันเหมือนจะติดเนี่ยก็เลยอยากให้ทุนเองมองเป็นโอกาสนะครับนะครับใครฟังไม่ทันก็ลองไปอ่านคอมเมนต์นะครับน้องๆ นักกลยุทธ์ของเราก็เพิ่งส่งไปใน Telegram กรุงศรีพัฒนสินเนี่ย KCS นะครับก็ลอง follow ลองตามดูเราก็พยายามอัปเดตสถานการณ์ครับเพราะว่าผมช่วยนักทุนเองเนี่ยนะครับเวลาเจอเหตุการณ์เนี้ยเราก็จะต้องบอกว่าอยากได้มุมมองได้แนวคิดเพื่อนะครับเพื่อมาประเมินแล้วก็ตัดสินใจนะครับซึ่งในภาพรวมเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะประเมินสถานการณ์รอบด้านเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับแล้วก็แชร์ให้คุณเพื่อเป็นมุมมองเป็นไอเดียด้านการลงทุนครับผมครับ
งั้นขอข้อมูลนี้หน่อยสิคะเมื่อวานนี้มันก็มีกระแสข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของ JP Morgan ที่มีการปรับลดมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยนะซึ่งลองไปเสิร์ชดูนะมันปรากฏว่ามันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นใน Twitter หรือว่า X เนี่ยนะคะแต่ก็พยายามจะไปหาบทวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแต่ก็ยังหาไม่เจอตรงนี้เนี่ยเขามีการปรับลดเป้ามุมมองต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยจริงหรือเปล่าคะ
ฮัลโหลครับคุณแพนได้ยิน
ค่ะได้ยินค่ะเมื่อกี้ได้ยินที่แพนสอบถามไหมคะ
ครับ
เมื่อวานนี้มันมีข่าวเรื่องของ JP Morgan ที่มีการปรับเป้าเซตใหม่จาก 1,700 เหลือ 1,500สงสัยพี่เอสจะไม่ได้ยินเรา
ได้ยินครับครับเรื่องของตัวเรื่องของตัว foreign broker ที่หนึ่งแล้วกันนะครับจริงผมจะบอกนี้นะครับผมจะบอกไงดีนะครับอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อวานเนี่ยหลายคนตกใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเฮ้าส์ต่างชาติที่ bullish หุ้นไทยอยู่นะครับแล้วก็เขาปรับเราลงมาเยอะเลยนะครับ200จุดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้อ่านในเชิงรายละเอียดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นการปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยลงจริงนะครับแต่ว่าเทียบกับระดับอินเด็กซ์ปัจจุบันก็ยังเป็นโซนซื้ออยู่ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยเซตอยู่ที่1,350นะคุณแพน1,350นะครับกรณีแบร์เคสเขานะครับคือเวิร์สเลยนะถ้ามองเซตไทยก็คือ1,300จุด1,300จุดคือดาวไซด์คือ 3.8% ดาวไซด์คือ 3.8% นะครับผมลองทำตัวเลขดูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าใครบางคนก็บอกผมว่าให้ช่วยอธิบายหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวอัพไซด์เนี่ยเขาวางไว้ที่ 1,500 จุดก็คืออัพไซด์จากเมื่อวานเนี่ย 11.1% แล้วก็กรณีบูเคสก็คือ 1,600 นะครับบูเคสก็คือ 1,600 นะครับก็ที่อัพไซด์ 19% นะครับคุณแพทย์ก็เห็นว่าดาวไซด์คือ 3.8% น่ะเขาก็ยังมองหุ้นไทยเนี่ยเป็นซื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทำไมถึงต้องปรับลงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการฟื้นตัวของสิทธิ์ไทยเนี่ยมันช้ากว่าที่คิดนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าในตลาดทั้งหมดเราก็จะต้องปรับแบบนี้ครับอย่างต้นปีก็มองตลาดหุ้นไทยดีกว่านี้ผมก็ปรับลงมาเหมือนกันเพราะว่าเราก็มองเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยสิทธิ์ไทยมันฟื้นช้านะครับนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยนะครับมันอาจจะขับเคลื่อนได้ไม่เร็วนะครับนโยบายหลักอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเองก็ปลายปีเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าแรงส่งในช่วงต้นปีเนี่ยมันเป็นช่วงภาคบริการควอเตอร์หนึ่งเป็นภาคบริการเพียวๆเลยที่หนุนการบริโภคควอเตอร์สองเป็นงบประมาณภาครัฐที่เพิ่งออกมานะครับพอทุกอย่างมันเบ้ไปมันก็ต้องมีการปรับประมาณการลงนี่เป็นเรื่องปกติเราอาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่หลายคนไปตกใจเรื่องนึงเยอะมากนะเมื่อวานบอกว่าเขาเอาเป้าตัว MSCI ลงด้วยนะนะครับ MSCI เนี่ยลงเหลือ500เองนะครับผมว่าหลายคนเห็น500เนี่ยคนยังไม่รู้ด้วยว่า MSCI 500นี่มันคืออะไรนะครับ
MSCI ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเขาเอาลง
คือ MSCI Thailand Index ของเราตอนนี้เทรดอยู่ที่450จุดคุณแพนนะครับที่เมื่อวานนะ450จุดเขาปรับเป้าลงมาเหลือ500หมายความว่าอัพไซด์ก็คือ 11% เหมือนกันก็เหมือนเซตนั่นแหละอัพไซด์ประมาณ 11% เท่ากันนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคนเข้าใจนี่เข้าใจแต่ว่าหลายคนเองเนี่ยไปตกใจว่าเฮ้ยปรับ MSCI ลงด้วยหมายความว่าน้ำหนัก MSCI เอาน้ำหนักหุ้นไทยลงหรือเปล่าเมื่อวานมีภาพมีเนี่ยโทรมาถามผมด้วยนะครับผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับคือเขาปรับเซตทาร์เก็ตลงแล้วก็ MSCI นี่เป็นเบนช์มาร์กนะครับว่าเขาวางระดับอินเด็กซ์เลเวลไหนนะครับน้ำหนักหุ้นไทยจะขึ้นจะลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่า JP Morgan บอกว่า MSCI Thailand เท่านั้นเท่านี้นะครับอุ๊ยขออภัยไปเมนชั่นเขาขออภัยนะครับลบออกไปก็ได้ครับอันนี้เราเป็นคอนซัลท์ที่หนึ่งแล้วกันผมก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเราอ่านวิเคราะห์เราต้องทำความเข้าใจก็คือโครงสร้างจิตมันฟื้นตัวไม่ได้เร็วนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับหรือแม้แต่ตัวเราเองเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะครับหลายคนจะชอบมากเลยว่าเนี่ยนักวิเคราะห์ว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ยึดภาพนั้นไว้นะครับแล้วเราไม่ได้ดูว่ามุมมองมันค่อยๆปรับเปลี่ยนแปลเปลี่ยนได้นะครับเพียงแต่ว่าภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราจะพยายามดูว่าเฮ้ยตรงนี้ภาพระยะยาวระยะกลางที่เราให้ไว้มันเบ้หรือเปล่าถ้าเบ้เราก็ต้องมีการปรับมุมมองเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับหลายคนชอบไปจับว่าภาพนั้นให้เท่านั้นเท่านี้พอไม่ถึงก็ปรับลงนะครับลองถามตัวเราเองก่อนเหมือนกันเราลงทุนในหุ้นด้วยตัวคุณเองลงทุนในหุ้นด้วยตัวคุณเองใช่ไหมคุณแพนคุณคาดหวังว่าบริษัท ABCD จะมีกำไรโต 30%คุณก็ลงทุนก็ซื้อใหญ่เลยแต่ว่าเอ้าเฮ้ยรายงานควอเตอร์หนึ่งกำไรออกมาอุ้ยไม่ถึงนี่หว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำอะไรคุณก็ต้องปรับโพชั่นคาดการณ์คุณลงถูกไหมครับแล้วก็ลดความเสี่ยงมาเหมือนกันครับคุณแพนก็ปรับเป้าหมายใหม่นักทุนก็ปรับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีเนี่ยนะครับเราต้องอ่านไอเดียการให้มุมมองแล้วก็ตามเขาถ้าคุณเห็นมุมมองเขาเอ้ยคุณชอบมุมมองบูลลิชตรงนี้ของเขานะครับคุณก็ต้องตามมุมมองเขาและอ่านในเชิงลึกด้วยนะครับไม่ใช่เอาแค่เป้าเขามาบอกเท่านั้นเท่านี้นะครับคือเราต้องดูเหตุดูผลแล้วเราก็ต้องตัดสินใจด้านการลงทุนนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วกันเข้าใจนะครับแต่ว่าหลายคนเองก็ต้องปรับตัวด้วยก็ต้องพยายามดูตามด้วยครับครับ
ค่ะนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลดไม่ลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณกรพัฒน์ก็อธิบายให้รายละเอียดมาแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยถึงขนาดตอนนี้เนี่ยกำลังมีข้อสักถามนะคะไปทางด้านของแบงก์ชาติด้วยว่าถ้าเงินบาทบ้านเราอ่อนค่าไปที่37บาทเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการเงินไหมนะคะตรงนี้เนี่ยในมุมมองของคุณกรพัฒน์เองเราประเมินไว้ยังไงบ้างคะ
ครับในส่วนตัวนโยบายการเงินใช่ไหมครับคุณแพน
ค่ะใช่ค่ะ
ครับนโยบายการเงินเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างล่าสุดเองก็ต้องบอกว่าทาง IMF เองก็ค่อนข้างจะเมนชั่นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหลายๆชาติเองเนี่ยควรจะมี policy ที่เป็นตัวของตัวเองนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าบางประเทศเอง policy ก็ divergent อย่างเช่นญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ divergent ชาวบ้านดอกเบี้ยขึ้นเขาก็คลายนโยบายการเงินนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากภาวะเงินฝืดซึ่งก็ทำสำเร็จด้วยนะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูต่อระยะกลางระยะยาวว่าพอหลุดจากภาวะเงินฝืดสำเร็จเองเนี่ยนะครับการกลับนโยบายนะครับจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นเดียวกับจีนนะครับก็ยังคงคลายนโยบายการเงินไม่หยุดนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พึ่งกระเตื้องเองนะครับคือลดนะครับแต่ปีที่แล้วจะลดเร็วก็ไม่ได้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศอื่นเขาขึ้นดอกเบี้ยกันนะครับเพราะว่าประเทศอื่นขึ้นดอกเบี้ยกันตัวเองจะมาลดเยอะๆมันก็สร้างความเสี่ยงเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศที่แกปของยิวนะครับที่มันมากเกินไปนะครับแต่พอตอนนี้วงจรดอกเบี้ยทุกคนตีเป็นภาพเดียวกันหมดแล้วว่าดอกเบี้ยมันพีคแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะลดช้าลดเร็วนะครับจีนก็ผ่อนคลายได้มากขึ้นก็ค่อยๆผ่อนครับภาษานโยบายด้านการคลังก็สีดเริ่มผงกหัวนะครับผมว่าคอร์เตอร์หนึ่งจีนเนี่ยผงกหัวแบบมีนัยยะเลยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอ property sector ในจีนฟื้นก่อนค่อยซื้อเนี่ยไม่ทันหรอกครับถ้ารอ property sector ในจีนฟื้นก่อนเนี่ยหุ้นไปไกลแล้วนะครับเพราะมันคีย์หลักที่ทุกคนจะลงทุนไม่ใช่ทุกคนจะลงทุนจากสิ่งที่เห็นนะครับว่ามันมีทัศนคติดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนกลับมาที่บ้านเรานะครับกลับที่บ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟ้อเราเนี่ยอยู่ระดับต่ำมากนะครับเรียกว่าไม่มีเลยมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจในมุมของแบงก์ชาติเหมือนกันว่าคือตอนนี้แบงก์ชาติก็กังวลว่าถ้าการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไปเพิ่มการก่อหนี้นะเพราะเราก็เป็นหนึ่งในชาติที่ภาระหนี้ครัวเรือนสูงนะครับเพราะนั้นการเข้มงวดนะการไม่ส่งสัญญาณที่ผ่อนคลายเร็วเกินไปก็อาจจะจำเป็นแล้วก็สมมติฐานเขาก็อาจจะมองภาพหนึ่งที่เขาพูดมารอบล่าสุดนะว่าเอ้ยเขาเริ่มเห็นแรงส่งด้านเศรษฐกิจในช่วงควอเตอร์หนึ่งมาบ้างแล้วว่าเศรษฐกิจไทยจะโตแบบขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดก็หมายความว่าเขาเริ่มเชื่อมั่นว่าเอ้ยเรา ปีนี้นะจุดสูงสุดของ GDP คือควอเตอร์4ซึ่งถ้าเป็นตามที่เขามองจริงเนี่ยมันก็จะเข้าใจภาพว่าเอ้ยถ้าที่เขาคาดการถูกด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสไม่ได้นะรอบนี้เนี่ยก็คือหุ้นไทยมันก็เลยขึ้นยากๆในช่วงแรกเพราะเศรษฐกิจยังไม่ได้แข็งแรงมากนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วพอถึงตรงที่ตัวเศรษฐกิจมันเริ่มกระตุ้นขึ้นมาหน่อยๆนะครับแล้วมาดูอีกทีนึงว่าเออเฮ้ยเงินเฟ้อมันยังต่ำจริงพอมันดีดมาสักควอเตอร์นึงแล้วมันยังต่ำอยู่ผมว่าแบงค์ชาติก็จะแอคชั่นครับงั้นก็เป็นไปได้ว่าปลายควอเตอร์2นี่แหละนะครับนโยบายการเงินบ้านเราก็อาจจะมีโอกาสปรับนะครับถ้าริสของอินเฟลชันไม่ได้พุ่งกลับเร็วอย่างที่กังวลไว้แล้วเศรษฐกิจเองเนี่ยยังมีการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าฟื้นตัวไม่ได้เร็วมากนะก็อาจจะมีการปรับนโยบายการเงินนะครับซึ่งในขาหนึ่งผมว่าเขาอาจจะมองในเรื่องตัวทัมมิ่งซึ่งทัมมิ่งเองก็อาจจะสำคัญนะครับสำหรับตัวบทบาทของธนาคารกลางของหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเราแอคชั่นเร็วเกินไปเนี่ยนะครับมันก็ใช้ตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยอ่อนค่าเร็วมากนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับในภาพของตัวอินเฟลชันที่อาจจะดีดกลับเร็วแล้วก็กำลังซื้อมันไม่ได้แข็งแรงมากนะมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มภาระได้เหมือนกันในขาหนึ่งคือเรามองว่าดอกเบี้ยลดลงช่วยคลายในเรื่องตัวแรงกดดันต่อภาระดอกเบี้ยนะครับหรือกระตุ้นการจับจ่ายกันอันนี้ก็เป็นขาหนึ่งแต่ว่าในขาหนึ่งเนี่ยนะครับการที่ค่าบาทอ่อนค่ามากนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดการนำเข้าเพื่อที่จะเร่งภาคการผลิตไซเคิลใหม่ซึ่งบ้านเราเนี่ยเพิ่งเริ่มกระตือมาเองนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ต้นทุนในการนำเข้าสูงเกินไปด้วยเหมือนกันนะครับมันก็ทุกอย่างมันมี2ขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของธนาคารชาตินะครับว่าเขามีข้อมูลในมือมากพอสมควรแล้วก็คงพยายามบริหารการให้ดีสุดแต่ผมคิดว่าณจุดปัจจุบันเองเนี่ยก็ผมว่าควอเตอร์2ก็อาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมแล้วนะในการที่เราจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนโยบายการเงินเพราะว่าดูเหมือนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยถ้าช้าไปนี้มากก็อาจจะเริ่มเสี่ยงมากขึ้นนะครับจากที่เราไม่คิดว่าจะเป็นเงินฝืดมันจะฝืดเอาจริงๆเราก็ได้นะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมในปลายควอเตอร์2นะครับซึ่งก็เป็นวิวของทางกรุงศรีรีเสิร์ชด้วยที่มองไว้ว่าผมว่าควอเตอร์2เนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยของตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราครับ
นะคะดูอะไร
ครับดูเหมือนคุณแพนจะหลุดไปนะนะครับอันนี้ผมออนอยู่ในรายการอยู่คนเดียวเดี๋ยวรอคุณแพนนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวรอคุณแพนนิดนึงเดี๋ยวคุณแพนกำลังเข้ามานะรอบนึงก็ดําเนินรายการแทนแป๊บนึงนะครับ
น้องๆตกใจอยู่เมื่อกี้ภาพสัญญาณแพนหายไปแพนถามต่อค่ะคุณกรพัฒน์คะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่านอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยที่ร้อนเงินแล้วนะก็คือเศรษฐกิจไทยก็ร้อนเงินเหมือนกันนะคะเงินงบประมาณเนี่ยอนุมัติกันไปแล้วตอนนี้กับพิจารณาอยู่เราคาดการณ์ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้ามาสู่ระบบสักทีคะ
ครับก็จริงๆงบประมาณที่ผมว่าน่าจะเร่งเบิกจ่ายก็น่าจะเป็นประมาณพฤษภาคมนะครับแล้วก
็
ตอนนี้เราเห็นนัยยะหนึ่งก็คือภาพของตัวการปรับครม.กระแสข่าวแรงมากก็เป็นภาพที่ผมเคยคุยคุณแพรน่าจะเคยคุยไว้นะเดือนที่แล้วผมพูดภาพนึงว่าเดี๋ยวพองบประมาณผ่านอีกเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพราะว่าระยะเวลาในการเบิกจ่ายจะมีแค่ประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับ5เดือนกว่าแล้วก็งบประมาณใหม่ก็จะมาซึ่งงบประมาณปี2568นะครับหรือปีหน้าเนี่ยจะเป็นงบประมาณหลักของรัฐบาลชุดนี้จริงๆนะครับซึ่งเขากำลังดีไซน์กำลังเตรียมกันอยู่นะครับแต่ว่าระยะเวลา5เดือนที่มีอยู่ก็ต้องเร่งเบิกจ่ายให้เต็มที่นะครับแล้วก็เราเห็นว่าเรามีแผนทำขาดดุลงบประมาณมากขึ้นสำหรับปี2525ปี2025หรือปี2568นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นดิจิทัลวอลเล็ตด้วยแล้วก็เป็นงบที่เตรียมไว้สำหรับการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่จะปรับแล้วก็ตอบโจทย์ policy ของรัฐบาลมากขึ้นนะอันนี้ก็คงต้องตามดูครับในแง่ซีเควนซ์แต่ว่าถ้าถามว่างบประมาณจะออกมาเมื่อไหร่การรีวิวมูลโปรเจกต์ต่างๆนู่นนี่เนี่ยผมว่าพฤษภานะครับน่าจะเริ่มเร่งขึ้น
ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอเงินกันสักนิดนึงนะคะงั้นเข้าสู่เรื่องของผลประกอบการช่วงนี้ดีกว่ากลบกันไปหมดเลยนะคะสถานการณ์ในต่างประเทศกลบบรรยากาศเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เรื่องของการขึ้นหมาย XD ด้วยผลประกอบการโค้งแรกออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆก็บอกว่าตัวแบงก์พาณิชย์บ้านเราเนี่ยearningออกมาใกล้เคียงคาดนะครับเอาตัวแรกก่อนอย่างตัวทิสโก้เองเนี่ย earning ออกมา in line นะไอการดรอปเยือนQ&Q เนี่ยเป็นอะไรที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้แล้วนะครับเพราะว่าเ ขามีปัญหาเรื่องตัว asset quality ก็คือตลาดมือ2นะครับทิสโก้เองก็อาจจะกระทบหน่อยนะครับตัวถัดมาในกลุ่มเดียวกันกับตัวทิสโก้คือ Hyperchase อย่างธนาคารเกียรตินาคินนะครับเออร์นิ่งออกมาดีกว่าคาดนะครับเกิดจากตัวเงินลงทุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับเป็นการ mark to market นะครับในขา investment แล้วก็ provision หรือการตั้งสำรองนะครับที่น้อยกว่าที่คิดนะครับก็ทำให้ earning ออกมาดีกว่าคาดนะครับถัดมา BBL แบงค์ใหญ่ BBL เนี่ย earning เนี่ยใกล้เคียงกับที่ทางเราคาดการนะครับแต่ว่าอาจจะต่ำกว่าตลาดคาดสักประมาณ 6% 7% 6-7% เนี่ยคือถ้าต่ำคาดบวกลบ 5% เนี่ยถือว่าผิดจากคาดการนะครับถ้าดีกว่าคาด 5% ขึ้นไปเนี่ยก็คือดีกว่าคาดถ้าต่ำกว่า 5% ขึ้นไปก็คือผิดคาดอันนี้มันผิดคาดไปถ้า 6% 7% นะครับก็เราเห็นนะครับในเรื่องตัว provision ที่เร่งขึ้นแล้วก็ NPL ที่ดีดขึ้นมา BBL ก็earning โต year year Q on Q จริงแต่ว่า NPL ดูเร่งขึ้นมาหน่อยๆนะครับก็สะท้อนว่า asset quality ก็ดรอปลงมานิดนึงนะครับพอมาดูในขาตัว SCB นะครับเพิ่งรายงานไปในช่วงพักกลางวันนะครับearning ออกมาอีไลน์เราเลยนะครับ 1.13 หมื่นล้านบาทนะครับกำไรก็เพิ่มขึ้น 3% year on year นะครับภาพของการที่เร่งขึ้นก็กำไรจากเงินลงทุนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวธนาคารเกียรตินาคินแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานพวก OPEC เนี่ยนะครับมันลดลงตามฤดูกาลนะครับพอสินเชื่อโตได้ 2% กว่าๆนะครับถ้าดูควอเตอร์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบ 1% นะครับ NPL ก็in line ที่ตลาดคาดนะครับจาก 3.44 ดีดมาที่ 3.52 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเฉพาะ earning เนี่ยนะครับคุณแพนดูรวมๆแบบเนี้ย earning คือ in line กับที่ตลาดนั้นเราคาดอยู่ที่ออกมาทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่ากำไรควอเตอร์1ของแบงก์ตอนเนี้ยนะครับเท่าในตอนนี้เนี่ยโตเยนเยนะครับนิดๆนะครับไม่ถึง 1% แล้วก็ควอเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 18% นะครับก็เป็นประมาณการที่ถือว่าก็ได้จะสอดคล้องนะครับกับควอเตอร์หนึ่งบ้านเราที่สิทธิ์เองเนี่ยมันค่อยๆกระตุ้งขึ้นมานั่นเองครับผมครับ
นะคะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นะคะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหลายหุ้นที่เป็นกลุ่มธนาคารด้วยเราแนะนำว่ามันเป็นจังหวะซื้อไหมคะหรือว่ารอไปก่อนก็ได
้ครับอย่างตัว SCB นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่ายิวว่าสูงมากนะคุณแผนนะครับยูปี2024ตรงนี้คือเกือบ 8% อ่ะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจผมว่าก็เล่นกับยูเพลย์เดี๋ยวหุ้นก็ได้ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแน่นอนครับทำไมตอน XD แล้วหุ้นลงแรงกว่า XD ก็เพราะว่ายูในปี2023เนี่ยมันสูงเป็นพิเศษครับเพราะนั้นก็ถือว่าปัจจัยบวกมากสุดปัจจัยนึงเนี่ยมันคลายออกไปนะครับแต่พอเรากลับมาดูราคาตรงนี้เองเราก็เห็นว่าเอ้าวิราคาตรงนี้ยูปี2024มัน 8% เกือบ 9% เหมือนกันนะนะครับคุณแพทย์ก็น่าสนใจใช่ไหมครับเออก็น่าซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็การขยับขึ้นของ NPL นะครับของตัว SCB เองก็ค่อนข้างอินไลน์นะครับค่อนข้างอินไลน์ไม่หมดเลยว่าแบงก์เองเนี่ยนะครับหลายๆตัวก็ยังพอที่จะซื้อเล่นกับ Uplay นะครับแล้วก็ซื้อกับการฟื้นตัวสิทธิ์ภายในจากเรื่องตัวสินเชื่อที่เติบโตเร่งขึ้นตามสิทธิ์ไทยเนี่ยได้นะครับเพราะว่าจุดเซลออฟของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เกิดจากการขายลดความเสี่ยงของต่างชาติเนื่องจากมองว่า net interest margin peak เนี่ย correlation ไปมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับต่อไปรอบต่อไปเนี่ยแบงค์เขาจะเล่นกับตัว loan growth ที่เริ่ม recovery ครับผมครับ
ค่ะงั้นตัว BBL ราคาอันนี้ถามเผื่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขึ้นเครื่องหมาย XD กัน23เมษาหลายคนจะมีคำถามนี้นะคะถามแพนมาตลอดว่าขายก่อนดีไหมหรือว่ารับปันผลดีหรือถ้าหากว่าลงมาหลังจากรับปันผลแล้วซื้อต่อดีไหมทำยังไงดีคะ BBL ค่ะ
ครับคือตรงนี้ต้องถือนะครับสำหรับคนที่มีอยู่เพราะว่ามันเปิดมาเช้านี้มันโดนเรื่องสงครามแล้วก็ earning ที่มันผิดคาดไปหน่อยๆนะครับเลยนะครับเพราะดีดขึ้นมานะครับ earning ใกล้เคียงคาดแต่ว่า NPL มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับตอนแรกเขามองว่า asset quality ของBBL จะดีกว่านี้นะครับเพียงผมว่าฐานนั้น138บวกลบซื้อได้ครับนะครับรับปันผลแล้วก็ถือต่อได้เพราะว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ผลการตัว BBL ยังพอที่เติบโตได้นะครับพอที่เติบโตได้นะครับแล้วก็จริงๆก็ยอมรับอย่างนึงว่าแม้ว่า NPL เขาจะเร่งขึ้นมาเนี่ยแต่ asset quality โดยรวมเขายังดีกว่ากลุ่มพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวแบงก์กรุงเทพ
ค่ะซึ่งการลงทุนในเพอร์มาต้านี่ก็ผลตอบรับค่อนข้างจะดีในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะอีกท่านนึงถามเข้ามาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากรุ๊ปรวมตรงนี้เลยแล้วกัน K Bank ค่ะเรามอง K Bank ยังไงบ้างคะ
KBank เนี่ย earning ยังไม่ออกนะครับ earning ยังไม่ออกแต่ถามว่าเอ๊ะเรามอง KBank ผลประกอบการเป็นไงบ้างนะครับก็จริงๆมองคล้ายกับ SCB นะก็คือกำไรเนี่ยจะโตเยียนๆนิดๆสัก 1% นี่เท่ากลุ่มนะครับเพราะ Sector Bank เนี่ย quarter 1เราก็มองว่าจะโตสักเกือบๆ 1% นี่แหละ Q&Q เนี่ย improve แรงนะครับ 15%ก็คือภาพของตัว Net Interest Margin ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะควอเตอร์1ที่เราเห็นกันว่าดอกเบี้ยบ้านเรายังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากการงานพวก OPEC เนี่ยนะครับก็ลดลงเหมือน SCB เลยตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าต้องตามดูนิดนึงเรื่อง NPL นะครับ NPL Ratio เนี่ยเราคิดว่าแถวๆ 3.4 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรามองจ้ำจาก Q4 เยอะเลยนะ Q4 เนี่ยมัน 3.19 คุณแพนเรามอง 3.4เป็นข้อดีตรงนี้คืออะไรถ้าเกิดมันไม่ได้เกิน 3.4 หรือมันน้อยกว่าเนี่ยหุ้นมันจะดีดได้แรงนะครับเพราะฉะนั้น KBank Inc ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าโซนราคาหุ้นแถวๆนี้นะครับมองเป็นโอกาสได้นะครับผมครับ
ค่ะอ่ะงั้นมาดูนะคะที่คำถามก่อนที่จะไปคำถามคุณผู้ชมถามแบบนี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณกรพัฒน์ได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่านักลงทุนเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนอยากจะได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คัดลอสไปนะคะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยลงมาลึกมากๆจากระดับสักประมาณ 1,600 จนมาตอนนี้เนี่ยสร้างจุดต่ำสุดใหม่โลใหม่ในรอบ3ปีกับอีกสักประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยนะคะเราคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็มีหุ้นอยู่จำนวนมากตอนนี้เนี่ยเราแนะนำเขายังไงบ้างคะในการที่จะกู้พอร์ตหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับการบริหารพอร์ตช่วงเวลานี้อะคะ
ครับก็จริงๆตอนนี้ผมว่าโซนมันเป็นโซนที่อาจจะต้องมองเป็นภาพระยะกลางระยะยาวนิดนึงนะครับวิธีการที่คนที่มีหุ้นเยอะทำได้ก็คือต้องมาดูว่าเอ๊ะหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมีหุ้นที่มันอิงกับตัวพอสงครามมากน้อยแค่ไหนอิงกับภาคสงครามคือหุ้นที่อิงกับการค้าระหว่างประเทศนะครับถ้ามีเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าถ้าอยากจะปรับพอร์ตก็สวิตชิ่งนะครับจากหุ้นที่อิงกับค้าระหว่างประเทศนะครับสลับมาหุ้นที่อิงสกิลภายในนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วเวลากลับก็อาจจะกลับฟื้นตัวเร็วกว่านะครับในสถานการณ์ที่เราคิดว่าสงครามมันก็อาจจะให้คลายแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากนักนะครับก็แล้วด้วยความที่เราประเมินสมมติฐานนะครับว่า 60% เนี่ยภาพของตัวพอสงครามเองมันจะทรงๆจนถึงค่อยๆ คลายขึ้นนะครับแล้วก็ให้กรอบไว้1340ถึง1300เนี่ยเป็นโซนที่ตลาดหุ้นไทยน่าจะประคองตัวอยู่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับผมเลยคุณคิดว่าตรงนี้มันก็ถ้ามองเป็นแบบเนี้ยถ้าเชื่อมิวมองเราก็ดาวไซด์ไม่เยอะนะครับก็อาจจะปรับได้บางตัวไหนที่เราเห็นอัพไซด์กลางยาวมันมากกว่าธุรกิจมันจะโตหรือฟื้นตัวเร็วกว่าให้เป็นการลักษณะสวิตแบบนั้นนะครับอย่าให้เป็นแนวคิดแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าคุณเคยซื้อหุ้นสักกลุ่มหนึ่งแล้วกันเอากลุ่มไหนดีเอากลุ่มค้าปลีกเคยซื้อหุ้นค้าปลีกตัวหนึ่งที่คุณมองว่ามันเป็นตัวแลกการ์ดearningอาจจะฟื้นช้าหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะให้มาแล้วราคาเนี่ยก็จะเป็นตัววิ่งตามนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยตัวที่เป็นลีดเดอร์มันลงมาด้วยแล้วearningมันดีกว่าอย่างเงี้ยคุณแพนึกออกใช่ไหมครับคุณแพนก็สลับว่าเอ้ยฉันไม่เล่นแลกการ์ดฉันไม่เล่นลีดเดอร์ของกลุ่มเลยนะครับซึ่งตัวที่เป็นearning ลีดเดอร์ของกลุ่มตอนนี้ก็คือ CPOนะครับคุณก็จะสวิตช์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการถือหุ้นก็ยังคงสามารถถือได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเคสที่ไม่คาดคิดจากสงครามมันเริ่มลากยาวแล้วรุนแรงขึ้นอย่างกว้างเนี่ยนะครับก็อาจจะปรับเวอร์ชันใหม่นะครับลดพอร์ตหุ้นออกไปสัก 10% แล้วก็หรือ 15% เอาทีเฟกอนุพันธ์เข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเราลงทุนเราเป็นผู้ลงทุนที่ลงทุนเพื่อกลางยาวแล้วจะปรับหน้าตาพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราเอาเงินสัก 10-15% ที่ขายหุ้นออกไปเนี่ยนะครับไปช็อตทีเฟกเพื่อลดความผันผวนจากตัวตลาดถูกไหมครับพอสถานการณ์มันเริ่มคลายสงครามคลายก็ค่อยกลับมาปิดโพซิชั่นลองนะครับก็คือปิดช็อตนั่นแหละนะครับด้วยการโคลโพซิชั่นก็จะมีการเมเนจริสของพอร์ตโฟลิโอลดความเสี่ยงจากแนวโน้มขาลงได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากเรามีเครื่องมือเยอะก็ต้องพยายามหยิบมาใช้เป็นประโยชน์ครับอันนี้ก็คงเป็นไอเดียที่ผมอยากแนะนำนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเองเนี่ยเราต้องมีกลยุทธ์ของเราครับว่าถ้าเกิด A เกิด B เกิด Cเราจะทำอะไรวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเราเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถปรับกลยุทธ์ได้นะครับแล้วถามว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย
ก
็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีนะครับคือผมว่านักทุนโดยส่วนใหญ่จะทำไปท้ายกันคนที่เขาเป็นลองลี่ระยะยาวนะครับสิ่งที่ผมเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีนักทุนบางคนนะครับเหมือนกันอะไรคนไม่มีเหมือนกันที่ถือพอร์ตหุ้นเกือบ 100% ตลอดเลยเพราะลงทุนไปยาวๆจริงแล้วก็เป็นเลือกหุ้นที่แบบว่าจะเป็นหุ้นผู้ชนะในอุตสาหกรรมแต่ที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เขาไม่คาดคิดแล้วหุ้นเขาลงมาเยอะ าจะประเมินทันทีนะคุณแผนว่าเอตัวไหนที่มีอัพไซด์กว้างกว่าฟื้นไวกว่าเขาอาจจะแอบสวิชครับปรับพอร์ตใหม่หรือบางตัวที่เขาเคยทำกันบ้านไว้อยู่ในเรดาร์เขาเอ้ยมันลงมาแล้วแล้วมันเป็นหุ้นที่น่าเป็นผู้ชนะ
และ
อัพไซด์เป็นกว้างด้วยเขาอาจจะสวิชไปเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ผมไล่เรียงแล้วกันครับผม
ค่ะถ้าแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าจำลองสถานการณ์นะคะฟังคำแนะนำแล้วเนี่ยคล้ายๆกับช่วงที่เราเจอโควิด-19 ที่ไหลลงมาแรงๆแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มากังวลใจว่าเอ้ยจะขายไม่ขายยังไงดีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำให้หาหุ้นที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีในระยะถัดไปค่อยๆสวิชกันไปอีกทีนึงนั่นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะอ่ะงั้นเรามาดูคำถามต่อไปบ้างค่ะหลายคนบอกว่าหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ยังเลือดไหลไม่หยุดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Echo มองยังไงบ้างคะ Echo
ครับเอ๊ะคุณแพนพอดีผมมีอีกเซสชั่นหนึ่งขอไปด้วยครับเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับผม
ได้เลยค่ะ
Echo ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ฐานกำไรโดยรวมเองเนี่ยนะครับการฟื้นตัวอาจจะช้ากว่าโรงไฟฟ้าที่อิงกับตัวพวกโรงไฟฟ้า SPP นะครับอย่างพวกเก้า GPC เนี่ยนะครับจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เราควรจะสวิตช์ไปหุ้นที่เป็นหุ้นผู้ชนะของกลุ่มหรือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นลีดเดอร์ของกลุ่มผมมองตัวนี้ผมว่า GPC น่าสนใจกว่านะครับผมแนะนำให้สวิตช์นะนะครับแม้ว่าเราถือไปเนี่ยเวลาตลาดกลับเอโก้ก็จะฟื้นเหมือนกันแต่ว่าผมว่า GPC จะฟื้นเร็วกว่าครับผมครับคร
ับผมโอเคได้เลยค่ะวันนี้
ครับ
สวัสดีครับท่านจากฮอตนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะหลายๆสถานีหลายๆช่องนะคะต้องการนะคะผู้ที่จะมาช่วยตัดสินใจให้กับนักลงทุนนะคะเพราะว่าอย่างเราเองเนี่ยช่วงเช้าก็โอ้โหตามหานักวิเคราะห์กันนะคะนอกเหนือจากการวิเคราะห์หุ้นไทยแล้วก็ตามหาเรื่องของทองคำมาเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็หาข้อมูลให้กับนักลงทุนด้วยนะคะใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำเมื่อเช้านี้ก็สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการ Money Daily นะไปหาดูได้ผ่านทาง Money and Banking Channel ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่เอามาประเมินให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพกันนะคะโดยสรุปใจความที่มีการประเมินซีนาริโอที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดนะคะในมุมมองของคุณกรพัฒน์หรือว่า KCS กรุงศรีพัฒนสินนะคะนั่นก็คือโอกาสในการที่จะเป็นเพียงแค่สงครามตัวแทนที่จำกัดอยู่ระหว่าง2ประเทศก็คืออิสราเอลกับอิหร่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในซีนาริโอนั้นให้ความเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณ 60% นะคะแล้วก็มองว่าเซตเนี่ยอาจจะลำดับกรอบเนี่ยไหลลงมานะคะแนวรับจะอยู่ที่ 1,340 ถึง 1,300 จุดส่วนแนวต้านก็ให้ไว้ 1,365 ถึง 1,360 จุดแล้วก็ให้ชุดหุ้นเอาไว้ด้วยส่วนซีนาริโออื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดพัฒนาการไปสู่สงครามภูมิภาคมีการดึงบรรดาประเทศผู้นำเข้ามามีส่วนด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะอยู่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอยู่สักประมาณ 10% นะคะซึ่งก็คงคาดหวังกันว่าไม่น่าจะเกิดซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าหากว่าดูจากสำนักข่าวต่างประเทศที่มีการรายงานนะคะว่ากรณีของสหรัฐเองซึ่งหลายฝ่ายกังวลใจว่าสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ความร่วมมือหรือเข้ามาร่วมรบเมื่อไหร่นะคะสถานการณ์จะบานปลายทันทีนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านสำนักข่าวต่างประเทศต่างๆยังคงยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนที่จะเข้าไปร่วมรบแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ได้ฟังรายงานมีการติดต่อประสานงานกับอิสราเอลในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอิสราเอลนะคะก็บอกสหรัฐเหมือนกันค่ะว่าจะโจมตีแน่นอนนะสำหรับการโจมตีอิหร่านนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเป็นการกระทำของอิสราเอลหรือไม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่สักประมาณเที่ยงคืนเศษๆเนี่ยนะคะใกล้ๆสักประมาณ 3-4 ทุ่มก็ยังมีการประเมินสถานการณ์อยู่เลยว่าอิสราเอลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โจมตีอิหร่านหรือว่ามีสถานการณ์ที่เลวร้ายจนกว่าจะผ่านเทศกาลปัสกานะคะซึ่งเป็นเทศกาลของชาวยิวในช่วงของสัปดาห์หน้าไปก่อนกลายเป็นว่าสถานการณ์นั้นก็มาเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งสร้างความผันผวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะส่วนเบสเคสนะคะเบสเคสก็คือดีที่สุดนะคะโอกาสนั่นก็คืออยู่สักประมาณ 20-30% คือสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปโดยไวซึ่งถ้าหากว่ามองจากสถานการณ์แล้วอาจจะต้องรอให้นักลงทุนชาชินนะคะเพราะว่าภาพบรรยากาศยังดูไม่ค่อยสู้ดีถ้าหากว่าเราติดตามสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยในตลาดต่างๆอย่างราคาทองคำนะคะก็ยังทรงตัวเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ในขณะที่ราคาน้ำมันนะคะก็ลงมายืนอยู่ที่88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทางด้านของ ตรวจสอบอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ในเช้าวันนี้เนี่ยมีจังหวะของการย่อตัวลงไปลึกเลยนะกว่า500จุดนะคะล่าสุดก็รีบาวกลับมาติดลบเพียงแค่160จุดแล้วนะคะส่วนทางด้านของค่าเงินเยนเมื่อเช้านี้ก็มีการรายงานเหมือนกันว่าค่าเงินเยนเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนนั้นมีจังหวะในการเข้าไปสวิชนะคะคือขายดอลลาร์แล้วเข้าไปถือเยนก็แข็งค่าได้ไม่นานนะที่ระดับ153เยนต่อดอลลาร์สหรัฐมาณปัจจุบันนะคะค่าเงินเยนก็กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ระดับ154เยนนะคะโดยประมาณนะคะส่วนค่าเงินบาทค่ะแผนรายงานสถานการณ์ค่าเงินบาทสักหน่อยนะคะค่าเงินบาทนี่ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาเหมือนกันนะคะค่าเงินบาทเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ36บาท86สตางค์โดยประมาณนะคะมีข้อซักถามจากผู้สื่อข่าวไปยังทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติด้วยว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทที่ผันผวนในช่วงเวลานี้เนี่ยมีการประเมินสถานการณ์อย่างไรขออนุญาตนะคะแจ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดการมองวิวนะคะสำหรับMonetary Policy Forum ครั้งที่1ประจำปี2567ของแบงก์ชาติให้ด้วยนะคะโดยทางด้านของผู้บริหารนะคะของแบงก์ชาติระบุบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความผันผวนนี้นะคะในการประชุมนะคะในงาน Monetary Policy Forum ในวันพุธที่24เมษายนช่วงเวลาสักประมาณ10โมงถึง11นาฬิกา30นาทีนะคะเช้าวันนั้นเดี๋ยวรายการในMoney and Banking Channel นะคะจะเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ไลฟ์มาฝากกันด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามค่ะส่วนบรรยากาศอื่นๆนะคะถ้าหากว่ามีพัฒนาการอะไรมีข่าวอัปเดตอะไรคุณผู้ชมฝากไว้เลยนะคะสามารถไปอัปเดตกันได้ผ่านทางด้านของ Money and Banking Channel นะคะภายใต้ Facebook นะคะแล้วก็สื่อออนไลน์ของเราอื่นๆได้นะคะวันนี้ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ